Подкаст «Наукою по ковіду». Проєкт «Ліганет». Хто має вищі ризики тяжкого перебігу COVID-19? На що вказують антитіла після вакцинації? Ризики громадського транспорту під час локдаунів? Привіт! Це подкаст «Наукою по ковіду», який ми робимо спільно з виданням «Ліганет». Я Артем Албул, клятий раціоналіст, і сьогодні ми знову оглянемо свіжі новини з наукового світу. Гіркий присмак коронавірусу. Коронавірус нещадний, але вибірковий у своїй жорстокості. Одні хворіють відносно легко, але пацієнти, які отримали серйозні ускладнення, мають значні шанси померти. Саме вони створюють найбільше навантаження на систему охорони здоров'я, потребують найбільше людських та матеріальних ресурсів, а також є першими кандидатами на вакцинацію, щоб небажані наслідки ковіду можна було вчасно попередити. Медики та вчені відчайдушно намагаються зрозуміти всі закономірності, за якими коронавірус обирає своїх жертв. Це дозволить раціональніше використовувати ті засоби допомоги, які є, а значить врятувати більше життів. Із досліджень, проведених упродовж минулого року, ми вже знаємо про найбільш вразливі вікові групи, небезпеки для осіб із хронічними супутніми захворюваннями. Разом з тим, у всіх на слуху випадки, коли, здавалося б, здорові та молоді люди, які повинні були перенести ковід на ногах, не помітивши, потрапляють у медзаклади та раптово помирають. У тілі є безліч факторів, які впливають на взаємодію між органами та коронавірусом, зумовлюючи різні можливі шляхи перебігу. Переважну кількість таких факторів ми не знаємо і, можливо, ніколи не дізнаємось. Однак часом відкриття в цій області трапляються. Буває досить неочікувані. Приміром, нещодавно в журналі Американської медичної асоціації з'явилася стаття, що описує зв'язок між прогнозом пацієнтів із коронавірусом та їхньою здатністю відчувати гіркий смак. Так вам не почулось. Інформація про рецептори гіркого смаку кодується, як і все інше, в наших хромосомах, тобто існують гени, які відповідають за появу у нас T2R-рецепторів. Як і для всіх інших, у T2R-генів є різні варіанти – алелі, які в комбінації у кожної конкретної людини можуть умовно давати три можливих кінцевих фенотипи – людей з підвищеним, нормальним чи низьким відчуттям гіркого. У запропонованому дослідженні саме на такі групи розділили 1935 учасників відповідно до їхніх генетичних особливостей. Майже половина з них мали нормальний фенотип, чверть відчувало гіркоту слабко, а ще чверть – сильно. Після цього їм зробили ПЛР-аналіз на виявлення генетичного матеріалу SARS-CoV-2. Всього інфікованими виявилося 266 осіб. Саме тут і почалися цікавинки. Можна було б очікувати, що серед всіх пацієнтів розподіл по відчуттю гіркого буде тим самим, що і в основній групі. Однак у тих, хто через генетичні особливості відчуває гіркий смак слабко, шансів підхопити ковід було в 10 разів більше, а потрапити в лікарню майже в 4 рази більше. У таких пацієнтів симптоми в середньому тривали близько 23 днів. Для порівняння, 2 тижні в нормальних осіб та 5 днів у супергіркого чутливих пацієнтів. Жодної містики в цій історії немає, а гіркий смак, по суті, взагалі ні до чого. T2R-рецептори в слизовій ротової порожнини відповідають за розпізнавання гіркого. До речі, це важлива захисна функція, бо безліч неїстівних або отруйних речовин мають гіркий смак. А рецептори, що належать до тієї ж T2R-родини, але локалізуються в інших ділянках, теж захищають організм, але по-іншому. Наприклад, їх можна знайти в епітеліальних клітинах слизової носа, а конкретно на епітеліальних ворсинчастих клітинах, які відповідають за очищення слизової від чужорідних речовин та мікроорганізмів. І це лише одне із альтернативних занять T2R-рецепторів, які реагують на появу чужинців в тілі досить швидко, протягом хвилини, на відміну від своїх колег, наприклад, TOL-рецепторів, яким деколи потрібні години, щоб запустити системи оборони слизової. Що означає це дослідження? Те, що ми доволі мало знаємо про фізіологічні процеси у власному тілі, але з кожним дослідженням стаємо трошки ближчими до істини. Адже це відкриття не втратить своєї актуальності і після перемоги над ковідом, і, ймовірно, вчені використають його для розробки нових і кращих методів лікування інфекційних та імунних захворювань загалом. А от що це дослідження точно не значить, так це того, що люди, які слабко відчувають гіркий смак, можуть не дотримуватися протиепідемічних заходів та не вакцинуватися. Жодна комбінація генів не може вберегти від негативних наслідків ковіду зі 100% гарантією.
Чи існує маркер ефективності вакцинації?
Закиди про те, що ефективність вакцини не можна точно поміряти, що антитіла не грають вагомої ролі в імунітеті проти ковіду, антитіл у перехворілих набагато більше, ніж у вакцинованих, містять різну пропорцію правди та маніпуляцій.
Помножимо це на тимчасове захоплення громадян вимірювати свої рівні антитіл, протиправні вимоги роботодавців робити це та заклики доказових лікарів не спиратися на концентрацію антитіл у прийнятті рішень про вакцинацію, самоізоляцію чи вихід на роботу. Усе разом це створює інформаційну кашу, в якій вже зовсім складно розібратися. Хто ж має рацію? Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Nature, пропонує відповідь принаймні на одне з питань. Автори статті проаналізували всі доступні результати клінічних досліджень різноманітних вакцин та дійшли висновку, що рівень нейтралізуючих антитіл, які виникають у пацієнтів після щеплення, чітко корелює з захисною здатністю вакцини. Причому цей зв'язок нелінійний. Приміром, якщо після вакцинації рівень нейтралізуючих антитіл у щеплених складає 25% від середньостатистичного рівня антитіл у перехворілих на ковід, це вже означає ефективність вакцини на рівні 50%, тобто половина щеплених не захворіє. Якщо титр антитіл після щеплення дорівнює половині рівня після захворювання, ефективність захисту дорівнює 70%. На сьогодні вчені впевнено можуть стверджувати, що це не збіг обставин, а статистично достовірна закономірність. Кореляція сильна, її коефіцієнт складає більше 0,9, а максимально можлива сила позитивної кореляції – одиниця. Тож рівень антитіл у щеплених дійсно дозволяє передбачати ефективність вакцинації. Чи означає це, що усім нам необхідно вимірювати у себе антитіла і якось цим керуватися? Ні, ця знахідка – корисний інструмент в руках розробників та дослідників. Але якщо раптом хтось підкрався до вас вночі, підступно виміряв концентрацію нейтралізуючих антитіл і та виявилася не дуже високою, тепер ви маєте привід не перейматися і знати, що вакцина вас все одно захищає.
Корисний лайфхак для усіх, хто хоче вижити в часи пандемії.
Бразильські дослідники проаналізували частоту зараження в умовах карантинного міста та дійшли до цікавих висновків. Репродуктивне число, тобто середнє число осіб, яких може заразити один інфікований, загалом не залежить від локації людини. Тобто під час хвилі інфікування ковідом це число пропорційно зростало як в середньому по місту, так, приміром, і у громадському транспорті. Але серед медперсоналу воно було суттєво вищим. Тобто медики, навіть ті, які безпосередньо не працюють із ковідними пацієнтами, здатні значно більше інфікувати оточуючих. І автобуси, в яких вони пересуваються під час локдаунів, стають чи не найнебезпечнішими громадськими місцями, де можна підхопити вірус. Настільки, що дослідники пропонують створити для них альтернативне транспортне рішення та внести всіх, хто мусить користуватися громадським транспортом протягом локдауну, в першу чергу вакцинації. В чому ж лайфхак, запитаєте ви? Під час локдауну в українських містах інтернет майорів пропозиціями придбати фальсифіковані перепустки для доступу в транспорт. Ніхто не знає, якою буде наступна осінь в епідеміологічному сенсі, а ми вже достатньо бачили, щоб не бути сліпими оптимістами, тому у випадку нового локдауну не варто користуватися громадським транспортом, якщо ви не належите до категорії, яка легально має на це право. Бо замість економії коштів на виклику таксі або що, ви купуєте собі квиток в найінфікованіше місце, адже багато пасажирів у тролейбусі чи метро будуть саме медиками. Більше про нові дослідження ви дізнаєтеся у наступних випусках. Подкаст виходить спільно з виданням Ліганет та за підтримки Міжнародного фонду відродження. Огляд досліджень для проєкту робить кандидат медичних наук Андрій Сем'янків, він же Медгоблін. Я Артем Албул, клятий раціоналіст. Почуємось за тиждень. Підписуйтесь на оновлення на зручних для вас подкаст-платформах.
Подкаст «Наукою по ковіду». Проєкт Ліганет.